بولوں گا ویلیو کے درس بلس میں ٹکب شروع ہو پاغبیا جدی کشرانو علاقانو ترجمائی نہ استاذانو بھی چیزوں کو بیائی سے سبق میں شروع ہو رہے دیو جنا ٹین بس ات بجی گئی ہاں بیا علاقانو ترجمائی کی ات بجے میں انشاءاللہ پھر شروع سورت انعام آیت نمبر 74 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سورة الأنعام کی مسئلہ توحید باندھے گن عقلی دلائل پیزیش نہ پیزیش ہو عقلی دلائل نہ ولت عقلی دلائل مخ کی تیر دردی چھوک کر آیات نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ دلیل نقلی پیش کر مسئلہ توحید چسنگا دا اللہ و وحدانیت دا مسئلہ پا عقل مانج ثابتا مدارن پا نقل ثابتا مکینو انبیاء مسلم دا مسئلہ قوم تا امت تا خلق تا پیش کرے ہو بائیوان دے دلیل نقلی تفصیلی پیش کئی دے ابراہیم علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے توحید و وحدانیت مسئلہ پا فلار و قوم تا بیان کرے ہو او بیار آیت نمبر 84 نا دلیل نقلی پیش کئی اجمالی ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلی اور بیاد نور انبیاء علیہ السلام نا دلیل نقلی اجمالی پیش کئی مختصر اولس انبیاء علیہ السلام داغی ذکر کئی اور اجمالا داغی چھے ٹھوڑ انبیاء توحید مسئلے تقرق رابلی اول دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ بطور دلیل نقلی خود تفصیلی تفصیلی دلیل نقلی ہے اور خودی واقعہ کے مقصد دا دلیل نقلی کے دو سر سرا رد گئی تو مکے والا ہوا نے سکر آئی دعوت آوا جنوں بجی نے ابراہیمی باندھی ابراہیم علیہ السلام بجی باندھی اللہ پاک داغی رد گئی وہ غلط درو ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پتی نہیں ہے ذکر تشتا سو شیر کی حد صحیح ہے مبتلئی ہے اور دا ابراہیم علیہ السلام دین کو توحید ہو تو دا ابراہیم علیہ السلام دین دل سے پیش گئی اور بیان ہے دا ابراہیم علیہ السلام دین پیشن ہے دا توحید کوئے شیر کو نسبت ابراہیم علیہ السلام تا دفتردان کوئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوَقْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ اخبر فلار تا آذرا فلار سو کو آذرا چی آذرو حتی بھی حتی تخذ اصنامن آیا تانی ویلی اصنامن درگونا اغشبونا جوڑ شوی آلی حسن حاجت رواگان زانن سو شکلونا جوڑ کری دی درگونا جوڑ کری دی او اغم پا خودے تونی ولی اینی بے شکل چیم آراتا وینم تا وقاو مقاستا دا قوم فی ضرالی مبین پا گمرایت کارا کے لارا تا اوستا دا قوم پا دیشیر تا گمرایے کے پراجی ہے دا گمرایی دا تا شکا پا کم لار روانی ہے کم طریقہ روانی ہے دا گمرایی دا ابراہیم علیہ السلام دعوت پلار تکے اشارہ دیتا چھ دنور و پلار حق دے نو دنور و خلقم حق دے وہ دنور و خلق دا حق نوڑان دے حق دنور و پلار او بیا و حقوقو کے غر حق دین خود دے مسئلہ دا توحید پوری نو اولی دا خپل کور مور او پلان شروع او دا توحید بیان دا طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام پلار کا مسئلہ بیان ہے اس قال ابراہیم علیہ ابی ہے پلار دوئی پلار کا دعوت ورکی پلار کا مسئلہ بیان ہے نو دعوت پلار دا لیکن حق دا پلار دے کنا اول دا مور او پلار کا دوئی آزاد دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نوم دے او قرآن صراحتن دا ذکر کی چی دا دعوت پلار تکڑے او پلار آزاد لے ابیہ آزاد ابراہیم علیہ السلام ویلو پل پلار تچے آزاد ہو معلوم ادا شوا چی آزاد دا ابراہیم علیہ السلام پلار دے قرآن ظاہر داوی بعض خلق کوئی آزار چو داوی دا ابراہیم علیہ السلام لارنو دیوی ترو تری دیوی اوی دا پلارنو میں چھلے تارخ دے تارخ بعض کتابوں میں مفسرین تاریخ نکلی داولی ہوئی لیکن اکتا تا صدا پارے ہوئی دیکھ والی جگڑ کئی والی زور لگئی چاہر چلے اطلاق نہ دے انا للہ و انی اللہ 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 اللہ